Gepleýär Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofonuň önünde Maksat Ataýew. COVID-19 marada ölüm sanlary ýokurlanýar, vaksinasiýa batlanýar. Türkmenabatda ýagdaý kadalaşýar. Mara welaýatyna koronavirus näsaýlarynyň görülmegi we ölüm sanlarynyň ýokurlanmagy bilen ilan taýratyna vaksinasiýa işleri batlanýar. Lewap welaýatynyň Hojumat etrafyna epidemiolog ýagdaý ýaramazlaşýar. Türkmenabat şäherine we çärji etrafyna ýagdaý kadalaşýar. Bular barada Azatlyk Radiosynyň habarçylary we çeşmeleri habar berýär. Soňky bir näçe hepde bäri mewjudan koronavirus ýokuşmalarynyň fonuna Türkmenistanyň hökümeti henizem ýurdun çägini hiç ýyly koronavirus hadisasyny hasap almady. Azatlygyň mardaky habarçysy Sivit hassahanalarynyň näsagdan dolanyny habar berdi. Hassahanalarda ýer ýok diýip bir Sivit ýaşaýjysy Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Şol bir wagtda habarçymyz dermanhanalara barýan adamlaryň sanynyň köpelenýändigini habar berdi. Bu aralıkta Sivit ilatının arasına sancı meyişleri batlanyar. Azatlığın havarçısı, vaksina kavul etmedik adamların edarı karhanalarda işe goy verilmeyenliğini havar verdi. Türkmenistan 18 yaştan yokoru rayetler için koronavirus vaksinasını hükmanı deyip ilan eden asanlı yurtların hatarına galyar. Hastahanalara varyan adamlardan sorulyan ilkinci soru oların vaksina alanlığı varada olyar. Hastahanalar adamların Hökmany suratda vaksina kabul etmeldiklerini aýdýarlar diýip Azatlyk Radiosynyň habarçysy habar berdi. Şeýle-de ol lukmanlaryň we şepagat uýalarynyň arasyna koronavirusa ýolugan adamlaryň bardygyny habar berdi. Lewap Sewitine Hojumat etrafy keselçiligin görülýän Sewitine urulýar. Azatlyk Radiosynyň Sewitdäki habarçysy Hojumat etrafyna köpelýän koronavirus näsaglarynyň 15 sentýabrdan başlap Türkmenabadyň hastahanalaryna getirilip başlananyny habar berdi. Şeýle-de habarçymyz yerli çeşmelere salgylanyp Türkmenabad şäherine we çärji etrafyna epidemiolog ýagdaýyň kadalaşýanlygyny, virusyň ýaýramagynyň goşýanlygyny habar berýär. Türkmenistanyň Saglyk ministrligi koronavirus ýokuşmalarynyň gerimi onuň ýaýramagynyň depüni barada statistiki sanlary ma'lum etmeýär. Saglyk hünärmenleriniň özlerini bu ýagdaýlar boýunça barlygy geçirip geçirmeýänlikleri näme'lim galýar. Lewap Yerli häkimetlere ýakyn bir çeşmeniň maglumatlaryna görä Azatlyk Radiosy derman ýetmezçiligi barada bir näçe gezek habar berenden soňra Aşgabatdan varan prokuratura işgärleri Lewabyň hastahanalaryna barlygy geçiripdirler. Yerli Çeşme prokuratura barlyglarından soňra Lewap welaýatynyň Köpügürli hastahanasyna hem-de ýokanç keselleri hastahanasyna näsaglara wirusa garşy dermanlaryň berilip başlananyny habar berdi. Bu aralykda Azatlyk Radiosynyň habarçysy Lewap welaýatynyň administratif merkezine karantin çäklendirmeleriniň dowam edýändigini habar berdi. Onun maglumatlaryna görä häzirki wagtda Türkmenabatda ähli bazarlar we dukanlar ýapyk bolmagyny galýar. Karantin güýçli depgine dowam edýär. Habarçymyz bilen gurrundaş bolan bir näçe dukany ýeti we satyjylar 1-nji oktýabrdan başlap öňki tertipde öz işlerini dowam etmäge ruhsat beriljekdiginiň özlerini aýdylanyny gurrun berdiler. Yerli Çeşme Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda koronavirus näsaglarynyň becerigisini maşgala lukmanlarının tagallalarının yokor bolanyny gurrun berdi. Onun maglumatlaryna görä Türkmenabatda maşgala lukmanlary hastahanada ýatman öýde bejerge alýan köp näsaga Türkmenistanyň Saglyk ministrligi tarapyndan tasdiklenen bir bejerge esasyna saglyk ýardymlaryny beripdirler. Şol bejerge köp näsaga kömek etdi. Häzir kuwatda Lewapda welaýat hastahanasy we ýokanç keseller hastahanasy koronavirus näsaglaryny kabul edýär diýip çeşme aýtdy. Marda vaksinasiýa işleri batlanýan mahala Azatlyk Radiosynyň habarçysy yerli çeşmelere salgylanyp Türkmenabat boýunça 50 götürüm raýata sanjy medilenligini habar berdi. Türkmenistan sanjy meýişleriniň depkini boýunça statistiki maglumatlary köpçülige äşgär etmeýär. Azatlygyň habarçylaryna görä Türkmenabatda koronavirus hastalaryny kabul edýän hastahanalar yerli näsaglaryň sany azalan soň hojumat we Beýleki traplardan hasta kabul edip başlapdyr. Ýene bir ýatdamaly ýagdaý bu virusyň pik tolkuny geçdi. Häzir bu virus assy ýuwuş adalyp başlady. Ýene Türkmenabat boýunça näsaw adaldy. Hastahanalara hojumat we beýleki traplardan hasta kabul etmek tapşyryldy diýip bir ýerli lukman anonim şertlerde Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi.